Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušajte Sputnik intervju. Ja sam Sandra Čerin. Srpska pravoslavna crkva i srpski narod ove godine obeležavaju veliki jubilej, 8 vekova autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Dobijanje samostalnosti nesumnjivo je najznačajniji događaj u istoriji Srpske crkve i srpskog naroda. Tim povodom moj gost je istoričar dr. Aleksandar Raković. Dobrodošli.
Hvala na pozivu.
Gospodine Raković, u susret ovom jubileju mogli su se čuti ocene crkvenih velikodostojnika da je autokefalnost koju je Sveti Sava izdejstvovao zapravo na neki način odredilo sudbinu srpskog naroda. Kako je vaše mišljenje? Koji su ti najznačajniji efekti autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve u poslednjih 8 vekova?
Potpuno je tačno da je odluka Svetog Save da autokefalnost traži od Carigradskog patrijarha koji je tada bio izmešten u Nikeju događaj od primarnog nacionalnog značaja za srpski narod i srpsku crkvu, jer je odredio sudbinu srpskog naroda. Sveti Sava je tada u situaciji potpune dominacije zapadnog hrišćanstva, jer je Carigrad u to vreme bio okupiran od 1204. godine. Okupiran, njemu je bio latinski patrijarh, koga inače taj carigradski narod nije ni uvažavao, ali u svakom slučaju, kada se činilo da je pravoslavnoj civilizaciji došao kraj i da prestonica pravoslavne civilizacije Carigrad neće više biti pravoslavni, Sveti Sava se odlučio, i to je, verujem da pored njegove ima tu i neke božije promisli, izvinjavam se što moram tako da kažem, ovih slušalcima koji će to dovesti u pitanje, ali ja to ne mogu da isključim naravno, da pored njegove promišljenosti ima i nekog božijeg upliva u to što su Srbi opredeljeni od tada da budu u pravoslavnoj civilizaciji. To je neka žrtva. Pored toga što je jako lepo, naravno, biti pravoslavni hrišćanin, to je i žrtva, s obzirom na to da su pravoslavni hrišćani izloženi raznoraznim pritiscima, genocidima i ko zna kakvim još mogućnostima za dovođenje pod pitanje pravoslavnog identiteta od 1204. do danas praktično u potpunom kontinuitetu. Dakle, u toj situaciji gde je mogao da izabere komotniji, pod navodnicima komotniji prostor za Srbe, on je odabrao upravo ovaj da hrišćanski put, a to je da pravoslavni narod srpski ima i svoju Golgotu i ima i svoje vaskrsenje, i to se pokazivalo naravno da uprkos tome što su pokušavali da nas potpuno sruše i da nam unište identitet, da se to nije dogodilo.
Kako se crkva menjala kroz vekove? Koji su ti neki najznačajniji dometi autokefalnosti u poslednjih 8 vekova?
Pa najznačajniji domet je, čini mi se, ne čini mi se, nego sigurno je stvaranje srpske nacije u modernom vidu, konsolidacija identiteta preko Srpske pravoslavne crkve, jer srpski narod je supstrat Slovena i starobalkanaca, mediteranskog stanovništva koji je živao na ovom prostoru, otprilike u promeru 50-50. Ima nekih autora koji smatraju da je čak starobalkanski identitet dominantniji u odnosu na slovenski. To se može videti čak i fizički, da dosta nas više podsjeća na mediteranske narode nego na Poljake ili Ruse, na primjer, fizički se to može videti. Ali u svakom slučaju, Srpska pravoslavna crkva je preko pravoslavne vere u stvari konsolidovala i sravnila starobalkanski identitet sa srpsko-slovenskim identitetom i stvorila jedinstvenu srpsku naciju pravoslavne vere potpuno prirodnim putem, kao vid grupisanja i odbrane od pokatoličavanja i islamizacije. Tako da je to nesumnjivo, ajde, možemo reći, primarna uloga Srpske pravoslavne crkve, čak više u odnosu na državu, da konsoliduje srpski identitet, jer država ima diskontinuitete, znači od srednjeg veka pa do novog doba, to je jedan viševekovni diskontinuitet. Srpska crkva nema takve tipove diskontinuiteta, uprkos tome što je dva puta čak i ukidana autokefalnost Srpske crkve, ali bez obzira na to, Srpska crkva je uspela na različite načine da održi taj kontinuitet. Dakle, preko promene sedišta, svojih sedišta i tako dalje. Sada ne ulazim previše u istoriju, ona ima potpuni kontinuitet delovanja na našem prostoru i njena uloga je u tome uvek bila da kada nema srpske države, da Srpska pravoslavna crkva u stvari onda preuzima čak i ingerencije potpune zaštite nad srpskim stanovništvom, svoda nad srpskim stanovništvom i ona to ima i danas. Dakle, ne samo što imala u ropstvu pod Turcima, pod Austrijancima i Mađarima, pod Mlečanima i drugim, sad da nešto da ne izostavim, pod Bugarima, pod raznoraznim okupacijama i tako dalje, već vidimo da i danas igra takvu ulogu. Tamo gde je državnost naše zemlje narušena, a to je posebno na Kosovu i Metohiji, Srpska pravoslavna crkva se ponaša i jeste svod srpskog naroda. Ona treba da ima saradnju sa državom Srbijom na tom polju oko uspostavljanja redovnog stanja u budućnosti na prostoru Kosova i Metohije, ali vidimo takođe recimo da u nekadašnjoj Republici Srpskoj Krajini, koja je danas deo Hrvatske, Srpska crkva je takođe svod nad srpskim narodom, da je to i u Crnoj Gori, gde je srpska državnost, ja verujem, privremeno nestala u Crnoj Gori, da će se vratiti i posebno naša dijaspora, da je Srpska pravoslavna crkva više nego naša diplomatska mreža uključena u okupljanje srpskog naroda. To je interesantno da čak i naša diplomatska mreža računa na to da je Srpska pravoslavna crkva ta koja će lakše pomoći našoj diplomatiji oko nekih nacionalnih i raznoraznih drugih pitanja koje se tiču srpskog naroda u dijaspori.
Pomenuli ste Kosovo i Metohiju. Šta bi bilo sa Srpskom pravoslavnom crkvom ako bi joj na neki način isekli te kosovske korene, ako primjer radi Pećka patrijaršija više ne bi bila na tlu Srbije?
To bi bio veliki potres za srpski narod, međutim, srpski narod bi izdržao to, kao što grčki narod izdržava to što Carigrad više nije u sastavu grčke države i što Kijev nije u sastavu ruske države. Dakle, ali nadam se da se to neće dogoditi. Dakle, mi govorimo o mogućnostima koje mogu da se dogode, a to je da potpunog izopštavanja srpske državnosti sa Kosova i Metohije, što ovi zapadni planeri imaju nameru da učine, a mi ne treba da prihvatimo, i imamo u vidu mogućnost da neprijatelj protera potpuno srpsko monaštvo i sveštenstvo sa Kosova i Metohije zajedno sa srpskim narodom. Ne treba isključivati ni tu mogućnost. Dakle, i takve stvari su se u prošlosti dešavale. Bilo je takvih slučajeva. Uprkos tome što je takvih slučajeva bilo i što je čak i sa prostora Kosova i Metohije srpski episkopat i narod odlazio i što je to privremeno prelazilo u ruke Grka u to vreme, opet bez obzira na to srpski identitet je opstao i na Kosovu i Metohiji i posebno u crkvama i manastirama Kosova i Metohije. Dakle, tako da se nadam da neprijatelj neće krenuti tim putem, ali ako pogledamo sadašnji razvoj situacije, na primjer oko kijevskog crkvenog pitanja, ne isključujemo mogućnost da bude takvih pokušaja, na primjer da se Srpska pravoslavna crkva na Kosovu i Metohiji izvuče iz okvira jedinstvene Srpske pravoslavne crkve, kao što to je već urođeno u Makedoniji i kao što imaju nameru ovi u Crnoj Gori na vlasti da urade sa Srpskom crkvom u Crnoj Gori. U svakom slučaju, ako pogledamo opet druge primere i pozivamo se na naš bratski narod Grka, grčki narod, ili pozivamo na, vidimo, pravoslavne Arape, u najvećim dubinama teritorija Bliskog istoka opstali su pravoslavni manastiri i pravoslavne crkve, tamo gde neko ne bi mogao da pomisli da je to moguće, pa verujem da i privremeno u ovoj dubini koje se čini albanskom na Kosovu i Metohiji će uprko svim pritiscima opstati naravno srpske crkve i manastiri i narod do uspostavljanja redovnog stanja na Kosovu i Metohiji i potpune reintegracije u državni poredak Republike Srbije.
Pomenuli ste probleme koje Srpska crkva ima kako u Crnoj Gori, tako i u Makedoniji. Koji su to još ključni problemi sa kojima se naša crkva danas suočava?
Ovaj makedonski problem čini mi se lakši. Trebalo bi malo tu da obe strane, i naša crkva i naravno makedonska crkva koja je u raskolu, pokušaju da se približe jedna drugoj, jer makedonski narod je dobar narod i to je i veran narod. Dakle, oni imaju i svoje monaštvo i svoje sveštenstvo i svoj fakultet i svoje bogoslovije i uprkos tome što su u raskolu, dakle dešavalo se i drugima da budu u raskolu, pa i našoj crkvi se dešavalo da budu u raskolu, pa su ti raskoli prevaziđeni, trebalo bi naravno prevazići i ovaj raskol koji imamo, zovemo ga makedonski raskol. Ovo što se dešava u Crnoj Gori je potpuno drugog karaktera i mnogo je opasnije od ovoga u Makedoniji, jer taj makedonski narod ostaće pravoslavan u svakom slučaju. Ali ovo što se dešava u Crnoj Gori sa režimom Mila Đukanovića je u stvari pokušaj da se Srpska pravoslavna crkva izbaci sa svojih 800 godina kanonskih teritorija sa prostora Zete i Crne Gore, a da se Crnoj Gori nametne novi identitet koji će biti nalik Hrvatskom. Đukanović na tome radi, on je o tome čak gotovo otvoreno govori, jer on govori već o domovinskom identitetu Crnogoraca. Znači, to je, ako neko kaže domovinski identitet, mi znamo o čemu se tu radi. Znači, to mogu biti samo Hrvati. To je jedino njihov identitet. E sad, to je veoma krupan zalogaj iza njega samog u Crnoj Gori. To je trenutno najveći izazov, jer on fizičkom silom možda može s policijom ili para policijskim strukturama i ko zna kakvim tipovima da osvoji manastire i crkve, ali tamo nema više ko da služi liturgiju. Onda će Srpska crkva služiti liturgiju na otvorenom prostoru i drugim zdanjima. Liturgija može da se služi i u crkvi, može se služi bilo gde. Liturgija može se služi u autobusu. Znači, liturgija će se služiti u svakom slučaju u Crnoj Gori. Prema tome, znači, oni ako postave tamo policiju i stave vreće sa peskom i ko zna šta sve urade i tako dalje, njima će se čitav svet smejati, a Đukanović nema kapacitet da napravi bilo šta, on sam prvo nije vernik, ništa o tome ne zna, bio je vrlo loš đak, nema mogućnost dubinske analize bilo kakvog procesa i on se jednostavno ponaša onako kako mu kažu ovi njegovi koji su ga stavili u program, a to su oni sa zapada, to je da on pokuša da izopšti srpstvo iz Crne Gore, da otera Srpsku pravoslavnu crkvu, ali na kraju to njemu samo može i tekako da se obije na glavu, ja verujem da hoće.
Da li mislite da će Carigradska patrijaršija priznati autokefalnost Crnogorske pravoslavne crkve?
Sigurno neće. Dakle, to je jedna od zabluda koju crnogorski konvertiti imaju, ali to se sigurno neće dogoditi. Dakle, prvo kada je reč o Kijevu, to je bila složenija situacija od ove, u kanonskom smislu te reči, od ove kakva je danas u Crnoj Gori. Sad neću da ulazim naravno u to. Carigradski patrijarh je napravio grešku time što se upustio u rešavanje kijevskog crkvenog pitanja na ovaj način, ali kada je reč o srpskom pitanju, crkvenom pitanju u Crnoj Gori ili crkvenom pitanju u Crnoj Gori, kako god da ga nazovemo, on je sam već rekao javno da se on neće uopšte mešati u te stvari, jer je Carigradska patrijaršija već, u stvari, Carigradska patrijaršija je priznala kanonsku nadležnost Srpske pravoslavne crkve na prostoru Crne Gore i čitavom prostoru nekadašnje Jugoslavije, odnosno sada bivše Jugoslavije, da on neće imati nikakvu nameru da se petlja. Dakle, ja sam već govorio uprkos tome da ono što se ne slažem sa njim, a lično ga poznajem, bio sam njegov gost u Carigradu. Carigradski patrijarh voli srpski narod. To je vrlo interesantna stvar koju naši slušalci i gledalci treba da imaju u vidu. Uprkos tome što smo mi naravno danas na strani Rusa, to je jasno u ovom njihovom crkvenom sporu između Carigrada i Moskve, ali Carigradski patrijarh ima simpatije, pa čak i ljubav prema srpskom narodu i možemo da vidimo da je on sa dobronamerno prihvatio dolazak delegacije Srpske pravoslavne crkve i na Krit, da je uzvratio posle posetom Jasenovcu, gde je održao jedan izvanredan govor protiv kanonizacije Stepinca i da se taj odnos nastavlja i dalje. Uvek će biti neslaganja kada su neka crkvena pitanja na redu i kada je o tome reč. Dakle, i ne treba sad na sve te njegove, neke njegove, ajde kažemo, nepreciznosti ili možda tendenciono smišljene floskule odgovarati užareno. Znači, nekad, znači, ne treba uvek, ne treba, čini mi se, siguran sam u to, ne čini mi se, ne treba vatrom nekad odgovoriti na vatru i to je jasno, treba malo pustiti da situacija slegne. Carigradski patrijarh nije dobio čak ni podršku Svete Gore, znači kao monaške autonomije u okviru grčke države ili tog vizantijskog prostora koji je dan danas vizantijski prostor u postvizantijskom vremenu, on nije dobio čak ni njihovu podršku na koju je sigurno morao da računa, jer to je njemu najvažniji deo njegove kanonske jurisdikcije. svetogorski manastiri glasali su većinom protiv podrške Carigradskom patrijarhu oko kijevskog crkvenog pitanja. Znači, s obzirom i na to i na druge stvari, ne verujem da bi se on upustio u bilo kakvo drugo rešavanje, ne samo kod nas, nego pretpostavljam bilo gde u svetu, da je ovo već bio vruć krompir koji on morao da proguta zbog njegovog odnosa prema američkoj administraciji. Znači, na njegovom zidu u kabinetu stoji slika američkog predsednika i kad god se neki američki predsednik promeni, onda se skloni ta slika pa se stavi druga.
Pomenuli ste taj raskol između Vaseljenske i Ruske crkve u okviru toga, kako možemo da kažemo, odnosno kako možemo da tumačimo odnos Ruske pravoslavne crkve i njenog mesta u današnjem pravoslavnom svetu?
Evo, u ovom momentu je, čini mi se, najbolja pozicija ta koju je Sabor već zauzeo, to je da Srpska pravoslavna crkva priznaje kanonsku jurisdikciju Moskve, odnosno Ruske patrijaršije ili Moskovske patrijaršije nad pravoslavnim hrišćanima u Ukrajini, ali istovremeno ona nema nameru da prekida nikakve odnose sa Carigradskom patrijaršijom, da oni ostaju kakvi su ih bili. U tom kontekstu će biti razgovora i nekih, ajde kažemo, evo, otvorenih neslaganja kakve je naš patrijarh imao sa Carigradskim patrijarhom kad se vidio u Solunu ove godine, gde je on izrazio negodovanje zbog poteza Carigradskog patrijarha prema Kijevu. I da, to će biti. Mislim, dobro je, ajde, da kažemo da imamo čak i neslaganja sa našom braćom Grcima. Nažalost, čak i Sveta Gora njihov misli da primat u pravoslavno hrišćanstvo pripada Helenima, ne Slovenima, ali ne postoji primat u pravoslavno hrišćanstvo. Dakle, postoji u stvari da smo svi jednaki pravoslavni hrišćani i ne postoji takav primat. Čak ni u ovom etničkom, ni u istorijskom smislu. Ne dovodimo u pitanje da smo veru primili od Grka, ali takođe možemo da kažemo da su i Grci primili svoju veru sa Bliskog istoka, tako da, mislim, ne treba se takmičiti oko toga ko je važniji pravoslavni hrišćanin, mi smo jedna civilizacija. I govorio sam o tome i ranije, čujem često od Grka da su oni posebna civilizacija, od Rusa da su oni posebna civilizacija. I jedni drugi imaju neke argumente da govore. Grci zbog toga što imaju trajanje i kao antička i kao vizantijska srednjovekovna država do dan danas, da mogu da govore o sebi da su posebna mikrocivilizacija. Rusi mogu takođe da kažu da su posebna civilizacija, ali pitanje je naravno koje uvijek treba da im postavimo, dobro, u redu, ali gde smo onda mi? Gde smo mi Srbi onda? Kome ako ste vi posebne civilizacije, s čim se ja ne slažem, ali nemaju argumente da bi odbranili tu svoju tezu, kome ostavljate Srbe, kome ostavljate Bugare, kome ostavljate druge? Znači, šta to znači? To je onda cepanje, to je onda atomizacija pravoslavne civilizacije i to najviše odgovara onima koji su od 1204. pa čak i ranije imali nameru da sve redom pokatoliče ili poprotestantizuju, odnosno da raspravoslave, rasrbe, rashelenizuju i sve ostalo. Znači, njima to najviše odgovara.
U tom kontekstu, kakav je odnos Srpske pravoslavne crkve prema drugim verama? Čini mi se da je uvek aktualno pitanje poseta poglavara Rimokatoličke crkve Beogradu. Znamo i da je predsjednik Vučić nedavno bio kod pape Franje, podsjetio da papa Franje, odnosno Vatikan, nisu priznali nezavisno Kosovo i da možda i u tom kontekstu treba razmišljati o toj poseti. Kako vi na to gledate?
Pa ima nekih uslova, to stavljam pod navodnike uslova, koje Rimokatolička crkva na čelu sa svojim poglavarom još treba da ispuni da bi došlo na njegove posete. Rimokatolička crkva se nije odredila, a ni papa se nije odredio, ni ovaj, ni prethodni, ni bilo koji drugi, prema genocidu nad Srbima, Jevrejima i Romima u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Jer taj genocid je u stvari bio krstaški pohod Hrvata protiv ostalih, posebno ova tri naroda koji su oni iskasapili, i to koristim taj pojam namerno, zato što je baš tako i bilo. Tako da se oni o tome nisu odredili, papa se o tome nije odredio. Vidimo da ima neku nameru da nešto preduzme na osnovu ovoga što je stopirao Stepinčevu kanonizaciju, jer on je rekao da dok je on živ, to on to neće potpisati. Međutim, dakle, šta će biti kada on jednog dana ne bude rimski papa? Kako će se ponašati sledeći papa? To ne znamo. Taj papa može da potpiše kanonizaciju ukoliko ovaj sadašnji papa čitav proces ne vrati na početak. A on ima mehanizme da taj proces vrati na početak. To nije lak mehanizam, ali on ima ingerencije da ga upotrebi.
Da li je to dobar put?
Pa to je jedini mogući put. A drugo, on treba da ode u Jasenovac i da klekne pred žrtvama, srpskim, jevrijskim i romskim žrtvama koje je pogubio hrvatski narod u ime Rimokatoličke crkve. Dakle, i to su, evo, dakle, posle toga svaki put za posetu pape bi otvorene. Postoji procedura oko toga kako rimski papa dolazi u pravoslavnu zemlju. To nije ista procedura, nije isti protokol kao kad ide drugde u svet, ali to bi onda moglo da se tehnički razreši, ali ti uslovi moraju da se ispune. Dakle, ili trebalo bi da se ispune. Ako se ne ispune, neće doći do posete rimskog pape. E sad, moskovski patrijarh i rimski papa sreli su se na Kubi. Ako bi možda postojalo rešenje nekom, ne bi bilo nesvrsishodno da se srpski patrijarh i rimski papa nađu na nekoj neutralnoj teritoriji. Ne znam koja bi to neutralna teritorija bila, ali zašto da ne? Ali za dolazak u Srbiju postoji naravno još uvek nekoliko preduslova koje Rimokatolička crkva mora da ispuni. Ovaj prvi za sada je delimično ispunjen, stopiranje kanonizacije Stepinca, ali ne u potpunosti, jer mehanizam nije vraćen na početak.
Koji su to drugi problemi koji potresaju Srpsku pravoslavnu crkvu iznutra? Da li su urbane legende ili pak istine da postoje određene podele i unutar same crkve na, na primjer, prozapadnu i proistočnu struju?
Znate, pre 20 godina verovatno bi veći broj vladika bio prozapadno orijentisan. I to onih vladika koji su danas proistočno orijentisani. Danas je situacija u Saboru takva da najveći broj episkopa prvo gleda interese Srpske pravoslavne crkve, odnosno poziciju Srpske pravoslavne crkve u okviru pravoslavne civilizacije, ona istočna po karakteru. Manji deo episkopa Srpske pravoslavne crkve, ja mislim do petorice je jako prozapadno orijentisan. Znači do petorice, ali pritom ne i antiruski ili antiistočno orijentisan. Dakle, takvih nema. Ali ima oni koji su veoma prozapadno orijentisani i mislim da su petorice. Neću sad da imenujem, ali znam koji su to ljudi. To je njihova stvar, to je njihov politički stav. Nemam ništa protiv. Tako da pozicija Srpske pravoslavne crkve je čvrsto u okviru pravoslavne hrišćanske vaseljene i to se naravno neće menjati. Koliko god da su pokušavali da promene model, koncept Srpske crkve i pravoslavlje u Srbiji, kogod da je napao, na kraju nije imao nikog uspeha.
Veličanstvena instalacija u kupoli hrama Svetog Save je završena. Šta vi mislite o svemu tome? Znamo da su sredstva uložili kako naša vlada, tako velika sredstva uložila i Ruska federacija. Da li mislite da će ti radovi biti završeni u roku koji je najavljen?
Ja sam siguran da hoće biti ili da će to biti tu negde. Mi nismo imali kapacitete finansijske da završimo sami naš katedralni hram našeg naroda. Crkva Svetog Save je katedralni hram srpskog naroda. Saborni hram srpskog naroda i Rusima, naravno, našoj braći treba iskazati veliku zahvalnost za to što su pomogli. Hram Svetog Save je građen da bude u stvari replika hrama Svete Sofije u Carigradu. Ako pogledate te dve pravoslavne crkve, jedna se nalazi na jednom obodu pravoslavnog Balkana u Carigradu, a druga se nalazi na drugom obodu pravoslavnog Balkana u Beogradu. Dakle, to su ušće Dunava i Save i Bosfor. Tako da u vreme kada crkva Svetog Save u Carigradu više ne može da bude pravoslavna i u vreme kada je bio srušen hram Hrista Spasitelja u Moskvi, crkva Svetog Save koja je tada bilo izgradnje trebalo da posluži kao praktično katedralni hram svih pravoslavnih hrišćana, ali i imperijalni hram srpskog naroda. Zašto govorimo kao imperijalni hram srpskog naroda? Zbog toga što je kralj Aleksandar Karađorđević naravno smatrao da je Jugoslavija koja je stvorena jeste na neki način i imperija i nastavak Dušanovog carstva. Ona nije imala srpski karakter u potpunosti, ali jeste imala Srbe kao dominantan narod i u to vreme bila je najjača pravoslavna država na svetu zbog toga što je bila jača, praktično, ne praktično, sigurno, Rusija više nije postojala, to je bio Sovjetska Rusija ili Sovjetski savez, dakle nije više bila pravoslavna država. Grci su izgubili Maloazijski rat, napustili su svoje teritorije u Maloj Aziji, Carigrad više u to vreme, ne znam šta će biti u budućnosti, ali tu sam skeptik, neće više biti njihov i onda je ostalo da Beograd bude sedište pravoslavnog hrišćanstva u to vreme u jugoslovenskoj državi koja jeste nastavak srpske državnosti. Mi danas, naravno, s naknadom pameću tumačimo da je ta jugoslovenska država bila greška, ali naši preci su smatrali to najboljim okvirom za srpski narod. To što su oni pogrešili, ne znači da njihova odluka nije dolazila iz srca da Srbi stvore jednu državu sa Hrvatima i Slovencima, posebno zbog toga što nisu dovoljno poznavali karakter hrvatske političke elite i karakter tog naroda, nisu ga jednostavno dobro spoznali. Kada su ga spoznali, onda više nije bilo mehanizama, bar lakih mehanizama da se izađe iz te zajedničke države, ali Jugoslaviju treba tumačiti kao i kao jednu od najvećih tekovina srpske državnosti. Jer srpska vojska je pomerila granicu za nekoliko meseci iz Šapca na Alpe. U neverovatnom zanosu odlaska, prolaska od Soluna pa sve do Alpa, gde su na kraju Srbi tukli Nemce na njihovim etničkim teritorijama 1919. godine, i to nam naravno Nemci nikada nisu oprostili. Zbog toga je Jugoslavija takva kakva je, bila je naša država, zbog toga je ta Jugoslavija isrušena, razbijena, prvo 1941. a posle 1991.
Kako gledate na srpsku crkvu u budućnosti? Da li će imati manje nekih problema? Da li će manje možda biti na vetrometini nego što je danas?
Neće manje biti na vetrometini. Kad srpska crkva nije bila na velikoj vetrometini, uvek je bila. Bilo je nekih perioda mira, ali perioda vetrometine uvek je bilo. Ali znate, upravo se u patnji i u sudarima i sukubima izgrađuje ličnost, i izgrađuje čovek, izgrađuje crkva. To je kad se ljudi izgrade iznutra, onda su jači nego što su bili ranije, i daće ovo neku novu snagu srpskoj crkvi. Naravno, srpska crkva će ostati prisutna u Makedoniji, kako god da se razreši ovaj crkveni spor.
Ima li ona realno uporište u Makedoniji u ovom trenutku, po vašem mišljenju?
Ima uporište kod jednog manjeg dela naroda, ali će opstati kao u svakom slučaju. Dakle, makedonska jerarhija je dominantna, to niko ne dovodi u pitanje, ali makedonska jerarhija nema nameru da izmesti Srpsku pravoslavnu crkvu iz Makedonije, nego da se nekim bilateralnim sporazumom ugodi tako da Srpska pravoslavna crkva preko jednog ili više episkopa bude prisutna u Makedoniji. Dakle, Makedonci su spremni na to i mi treba da razmišljamo kako da s njima otoplimo te odnose, iako su napravili katastrofalne greške. Dakle, makedonski episkop i njihova jerarhija, posebno kad su odustali od Niškog sporazuma 2002. godine. U Crnoj Gori će sigurno opstati Srpska crkva, uprkos nameri režima Mila Đukanovića da je fizičkom silom istera, a fizička sila će doći posle ovog usvajanja ovog njihovog zakona, takozvanog zakona o verskim slobodama, jer to nije nikakav zakon o verskim slobodama, to je zakon protiv Srpske pravoslavne crkve. Srpska crkva je vrlo jaka u Bosni i Hercegovini, znači posebno govorimo o Republici Srpskoj. Srpska pravoslavna crkva će opstati na prostorima Hrvatske i Mađarske. Najveći problem u stvari tu je što imamo sve manje naroda. Dakle, u Mađarskoj imamo puno crkava, ali nema ko da bude na liturgiji, crkve su zaključene. Verovatno će se tako nešto desiti u Hrvatskoj, da je naš narod u velikoj meri napustio Hrvatsku nakon akcije etničkog čišćenja Oluje, ali u ovom delu uz Dunav, da Srbi žive kompaktno, tu će opstati naravno i srpski narod i Srpska pravoslavna crkva u jednom skoro punom kapacitetu, tako da kažem, kakav je bio i ranije. Naš etnički prostor je sužen, to je desilo nam se nešto, se desilo Grcima nekoliko puta, i 23. i 55. i 74. da oni napuštaju svoje etničke teritorije u Maloj Aziji, u Carigradu i na Kipru i tako dalje, ali opstali su kao narod. Dakle, to sve se odrazi na ljude i na narod, ali na kraju i te patnje treba shvatiti tako da su nam ispostavljene da bismo bili jači, i da bismo realnije sagledavali izazove koji nam slede.
Hvala najljepše na razgovor.
Hvala vam.
Slušate Radio Sputnik.
Moj gost povodom 8 godina autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve bio je istoričar dr. Aleksandar Raković. Ja sam Sandra Čarin, budite u Sputnik intervju i sutra.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.